რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი, ახალ ამბებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. სასამართლოს და მოქალაქეებს ურთიერთპატივის ცემისკენ მოუწოდა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუპაშვილმა. მისი მოწოდება მოჰყვა საკონსტიტუციო სასამართლოს განცხადებას, რომელშიც ზეწოლად იყო შეფასებული სასამართლოს წინააღმდეგ ბოლო ხანს გამართული საპროტესტო აქციები. მინდა ყველას, მათ შორის მოსამართლეებს, თხოვა, რომ პატივისცემა ადამიანის უფლებას გამოთქვან მოსაზრება, მათ შორის ქუჩაში გამოსვლითაც, და ასევე მიმართა მოქალაქეებს, რომ პატივისცემა სასამართლოს დამოუკიდებლობას და მოსაზრებები ისე გამოთქვათ, რომ ხელი არ შეუშალოთ მართლმსაჯულების განხორციელებას, განაცხადა დღეს დავით უსუპაშვილმა. მისივე თქმით, სასამართლოს თავმჯდომარე ვალდებულია უზრუნველყოს სასამართლოს ნორმალური ფუნქციონირება, მაგრამ მოქალაქეებს ვერ ამიწართმევს უფლებას მშვიდობიანად კანონის ფარგლებში გამოხატონ თავისი აზრი. შევეგუოთ იმას, რომ ხშირად ჩვენი გადაწყვეტილებები ყველას მიერ მოწონებული არ იქნება და იქნება კრიტიკა. სასამართლოში ადამიანები იმიტომ არ მიდიან, რომ იქიდან ყველა ბედნიერი გამოვიდეს, განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუპაშვილმა. სტრასბურგში გაემგზავრა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს დელეგაცია, რომელსაც სასამართლოს თავმჯდომარე გიორგი პაპუაშვილი ხელმძღვანელობს. დელეგაციის წევრები ოფიციალურ შეხვედრებს გამართავენ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს თავმჯდომარესთან, დინ შპილმანსა და სხვა მოსამართლეებთან. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს ინფორმაციით, შეხვედრებისას საუბარი იქნება სასამართლოს სფეროში არსებულ მიღწევებსა და გამოწვევებზე და თბილისის ყოფილი მერის გიგი უგულავას სარჩელზე საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ 16 სექტემბერს მიღებული გადაწყვეტილების შემდგომ განვითარებულ მოვლენებზე. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს დელეგაცია სტრასბურგში შეხვდება ევროსაბჭოს სხვა სტრუქტურების ხელმძღვანელებსაც. პოლონეთის მთავრობა ვალდებული არ არის, მაგრამ ლტოლვილთა მიღების საკითხში ევროკავშირის მიმართ სოლიდარობა უნდა გამოიჩინოს. ამის შესახებ ქვეყნის მოქალაქეებისადმი საგანგებო მიმართვისას განაცხადა პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა ევა კოპაჩმა. მისივე თქმით, პოლონეთი მიიღებს მხოლოდ იმ ლტოლვილებს, რომელთა სიცოცხლე სამშობლოში საფრთხე შეექნა და თავშესაფრის მიცემაზე უარს ეტყვის მათ, ვინც თავისი ქვეყანა ეკონომიკური პრობლემების გამო დატოვა. პრემიერ-მინისტრმა კოპაჩმა აღნიშნა, რომ პოლონეთის უსაფრთხოებას არაფერი ემუქრება, რადგან თავშესაფარს ბევრ ლტოლვილს არ მისცემენ. პოლონეთის მოქალაქეებისადმი პრემიერ-მინისტრის საგანგებო მიმართვამდე ვარშავაში გაიმართა ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებიდან ლტოლვილთა მიღების მოწინააღმდეგეთა დემონსტრაცია. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის ცნობით, პოლონეთის მოქალაქეთა უმრავლესობა მიგრანტების მიღებას ეწინააღმდეგება, რაც 25 ოქტომბერს დანიშნული საპარლამენტო არჩევნების წინ ხელს აძლევს ოპოზიციურ პარტიას სამართალი და სამართლიანობა. ეს პოლიტიკური გაერთიანება ლტოლვილების მიღების მოწინააღმდეგეა. ამ დროისთვის ბოლო სოციოლოგიური გამოკითხვა აჩვენებს, რომ პოლონელთა 39% მზად არის საპარლამენტო არჩევნებში ხმა მისცეს პარტიას სამართალი და სამართლიანობა, მაშინ როცა მართველი სამოქალაქო პლატფორმის რეიტინგი ამჟამად 22%-ია. სირიის საპორტო ქალაქ ტარტუში რუსეთის სამხედრო საზღვაო ფლოტის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის ბაზაზე 1700-ზე მეტი რუსი სამხედრო იმყოფება. ამის შესახებ გაზეთ კომერსანტს აცნობა ბაზაზე მყოფმა ერთ-ერთმა ჯარისკაცმა, რომელსაც გამოცემა სოციალური ქსელი დაუკავშირდა. წყაროს ინფორმაციით, სირიაში შეიარაღებული კონფლიქტის დაწყებისას ამ ბაზაზე მხოლოდ რამდენიმე რუსი სამხედრო იმყოფებოდა, ამჟამად კი მათი რაოდენობა 1700-ზე მეტია. ამავე წყაროს ცნობით, სირიის ქალაქ ტარტუსის პორტში რუსეთის მიერ გაზრდილი კონტინგენტი ობიექტის დაცვის გარდა მისი ახლებურად აღჭურვით და გაფართოებითაა დაკავებული, რათა პორტმა დიდი სადესანტო გემების მიღება შეძლოს. მემარცხენე პარტია სირიზამ გაიმარჯვა საბერძნეთში ბოლო 6 წლის განმავლობაში მეხუთე ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებში, რომელიც კვირას ჩატარდა. ქვეყნის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ალექსის ციპრასის პარტიამ მომრჩეველთა ხმების 35.47% მიიღო. 28%-ით მეორე ადგილზეა კონსერვატიული პარტია ახალი დემოკრატია. ამ მომრჩეველთა აქტივობამ 56% შეადგინა. ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებში სირიზის წარმატებას ბერძენი ხალხის გამარჯვება უწოდა პარტიის ლიდერმა ალექსის ციპრასმა. ამასთან, მიუხედავად არჩევნებში გამარჯვებისა, მემარცხენე პარტია სირიზას დამოუკიდებლად მთავრობის ფორმირებისთვის დეპუტატთა მანდატები არ ყოფნის. ალექსის ციპრასმა უკვე განაცხადა, რომ კოალიციის შექმნას ნაციონალისტურ პარტიასთან დამოუკიდებელ ბერძნებთან აპირებს.
გამარჯობათ, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს დაწყებითი განათლების ეტაპზე სწავლის პროცესში მშობლების ჩართულობაზე ვისაუბრებ და ყურადღებას გავამახვილებ ისეთ საკითხებზე, როგორებიცაა სკოლების შერჩევის სირთულეები, დედისა და მამის როლი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, ბავშვის ფსიქოემოციური მომზადების ფაქტორები და მისი გავლენა მოსწრებაზე და ასე შემდეგ. ჩვენი გადაცემის სტუმრები დღეს იქნებიან პედაგოგი თათა ჭანტურია და არაძალადობრივი კომუნიკაციის ინსტიტუტის სტრატეგიული პროექტების მენეჯერი ანა სუბელიანი. მიკროფონთან ვარ ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და გამოთქვით მოსაზრებები და დაუსვით შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს. ახლა კი მუსიკას მოუსმინოთ, რამდენიმე წუთში უკვე სტუმრებთან ერთად დავბრუნდებით.
What's the time? Seems it's already morning. I see the sky, it's so beautiful and blue. The TV's on, but the only thing showing is a picture of you. Oh, I get up and make myself some coffee. I try to read a bit, but the story's too thin. I thank the Lord above, you're not here to see me in the shape I'm in.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს ვისაუბრებ თემაზე, როგორ ირჩევენ მშობლები სკოლას და თანაბრად მონაწილეობენ თუ არა ამ პროცესში დედა და მამა. ჩვენი საუბრის საგანი იქნება ასევე დაწყებითი განათლების თავისებურებები, პატარების ფსიქოემოციური მდგომარეობა, მათი განვითარებისთვის აუცილებელი გარემო, რომელიც ხშირად არ არსებობს ხოლმე. მოკლედ თემა ვრცელია და დღეს ამ თემაზე ჩვენთან ისაუბრებენ პედაგოგი თათა ჭანტურია და არაძალადობრივი კომუნიკაციის ინსტიტუტის სტრატეგიული პროექტების მენეჯერი ანა სუბელიანი. თქვენს ჩაერთეთ ტელეფონის ნომერზე, დაგვირეკეთ ნომერზე 2-98-83-27 და დაგვისვით შეკითხვები, გამოთქვით თქვენი მოსაზრებები. მე კი მივესალმები ჩვენ სტუმრებს. გამარჯობა, დიდი მადლობა რომ გესტუმრეთ. ანა, ახალგაზრდა მშობლების ცხოვრებაში ვიცით რომ დგება ისეთი მომენტი, როცა მათ უნდა გააკეთონ არჩევანი, პირველი სერიოზული არჩევანი შეიძლება ასე ითქვას თავიანთი შვილებისთვის, შვილების მაგივრად განათლების მიმართულებით, ხო? ეს არის სკოლის შერჩევა, რაც გამოცდილება ცხადყოფს, რომ არ არის მაინდამაინც მარტივი. ხო, აი რა სიტყოდი, როგორი უნდა იყოს სკოლა იმისთვის, რომ დააკმაყოფილოს თუნდაც ისეთი მშობლის მოთხოვნილებები, როგორც ხარ შენ.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ამ შემთხვევაში მე როგორც მშობელი, რომელსაც ყავს 5 წლის შვილი, ვეცდები რომ ჩემი გამოცდილება გაგიზიაროთ ამ ეტაპზე, ჯერ ბუნებრივია რომ სკოლის შერჩევის პროცესში ვიმყოფებით, იმიტომ რომ მომავალ წელს შედის ჩემი შვილი სკოლაში. თუმცა არანაკლებ, თქვა, საპასუხისმგებლო იყო ბაღის შერჩევის პროცესიც. და პრინციპში იგივე ეტაპები გავიარეთ, ან დაახლოებით მინიმუმ 1 წელი ადრე, შეგვიძლია უფრო ადრეც დავიწყეთ ძიება შესაბამისი ბაღის. სადაც დარწმუნებულები ვიქნებოდით, რომ იქნებოდა ბავშვისთვის კეთილსაიმედო გარემო, მისი განვითარების ხელშემწყობი, არაძალადობრივი და ისეთი, სადაც თქვათ ის შეძლებდა, რომ თავისუფალ დამოუკიდებელ პიროვნებად განვითარებულიყო. საბედნიეროდ ამხრივ გაგვიმართლა, თუმცა სანამ მივაგნებდით ის შესაბამის ბაღს, სადღაც 4 თუ 5 ბაღი მოვიარეთ, ველაპარაკეთ მასწავლებლებს, დირექტორებს, კიდე გავიკითხეთ, არ ვიცი, აი 1000 გზას მივმართეთ, ესე იგი სოციალურ ქსელებშიც ცდილობდით, რომ თქვა რაღაცა ინფორმაცია მოგვეძიებინა ახლობლებში და ასე შემდეგ. Ну, საბოლოო ჯამში მივაკვირეთ. ახლაც ვიმყოფებით დაახლოებით იგივე პროცესში, უკვე სკოლასთან მიმართებაში და აქ კიდე უფრო მეტი გამოწვევების წინაშე ვართ, იმიტომ რომ თქვათ გარდა გარემოსა უკვე გვაინტერესებს განათლების ხარისხი როგორი იქნება და ბევრი სხვა კრიტერიუმია კიდე რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს სკოლა. საბოლოო ჯამში ხვდები იმას, რომ რაღაცნაირად ჩვენ უნდა ჩამოყალიბდეთ რა არის ჩვენთვის პრიორიტეტული. თქვა პრიორიტეტულია აი ზღან თათასოცებობთ განათლების დაწყებამდე. პრიორიტეტულია ის, რომ თქვა ისწავლოს სიტყვაზე გაძლიერებული უცხო ენა და მათემატიკა, თუ პრიორიტეტულია ის, რომ ის დაცული იყოს ბულინგისგან და ძალადობისგან, თუ ის, რომ აღიზარდოს ნამდვილ კარგად
ქალაქედან,
კარგი ღირებულებებით გაიზარდოს. რა თქმა უნდა, ყველაფერი მნიშვნელოვანია. თუმცა გონია რომ რაღაც მომენტში ეს პროდუქტიზაცია უნდა გავაკეთოთ, იმიტომ რომ სამწუხაროდ არსებულ რეალობაში სკოლები ვერ იძლევენ იმის შესაძლებლობას, რომ ყველა კრიტერიუმი ყველა სკოლა.
შეიძლება ითქვას, თათასაც ვკითხო, თათა, ყველა კრიტერიუმს ერთად ვერ აკმაყოფილებს სკოლა როგორც
იყო. ხო, პლუს კიდე ფინანსური ხელმისაწვდომობა.
ესეც მნიშვნელოვანია, როცა კერძო სკოლაზეა ლაპარაკი. მაგრამ ჩვენ ამ შემთხვევაში
ლაპარაკი და
ბევრი. არ ამხოლოდ კერძო სკოლაზე ლაპარაკობთ, ამ შემთხვევაში ხო ზოგადად სკოლას გულისხმობდა. აი ჩამოთვალა ანამ, რომ უნდა მშობელმა გადაწყვიტოს რა არის მისთვის მნიშვნელოვანი და იმის მიხედვით და მიიღოს გადაწყვეტილებოდა. ყველაფერი ერთად ვერა, ერთი სკოლის ფარგლებში შეუძლებელია.
მეც მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მადლობა მოწვევისთვის, მოგესალმებით თქვენს რადიოსმენელს და მაყურებელსაც. ისიც როგორ არის, ყველაფერი ერთად წესი უნდა იყოს.
მაგრამ ну, ისეთია, ცოტა ყველაფრის თანაბრად მაღალ ხარისხზე დაჭერა, ასე ვთქვათ, ხარისხის დაჭერა უფრო სწორად ყველაფრის ერთად. ცოტა არარეალურიც არის და სიმართლე გითხრათ, მე არ მჯერა, მიხოთ იმას, სკოლაში მუშაობ, კერძო სკოლაში, ერთ-ერთ კერძო სკოლაში და მგონია რომ საკმაოდ კარგ სკოლაში ვმუშაობ და ჩვენ ვცდილობთ რომ მაღალი ხარისხი გვეჭიროს, როგორც ვთქვათ, სკოლის მართვის კუთხით, ასევე საკლასო გარემოსა თუ სასწავლო პროგრამების უზრუნველყოფის ხარისხიანი უზრუნველყოფის კუთხით. მაინც მგონია რომ არის რაღაცები შობელი დგება ამ არჩევანის წინაშე. თუმცა ის როგორ არის სკოლა, თქვათ, შობლის პოზიცია ან რასაც ჩვენც არის აბსოლუტურად გასაგები. ალბათ მეც რომ შობელი ვიყო, ასე ვიტამდი. მივიდოდი, ვნახავდი სასკოლო გარემო, ზუსტად აი ამ რანაფიჯებს თქვა, ალბათ იმას გამოვლიდი მეც. და ვნახავდი მასწავლებელს, რომელსაც ჩემი შვილი უნდა გადავცე, ასე ვთქვათ, ხო? იმიტომ რომ რაღაცაა ასე მგონია რომ განსაკუთრებით დაწყებით სკოლაში და არა მარტო, არავინ არ ვიკოს ამ მეხუთე კლასიდან სწორედ ბულინგი რაც ახსენეთ მეხუთე კლასიდან
მენეჯერს
თავს, თუმცა მეოთხე კლასს ვასწავლი ახლა და მუდმივად ვარ ჩასაფრებული რომ ასეთი რამეები არ მოხდეს. იმ დროს დაწყებით საფეხურზე მოდუნება რომ თქვა ძალადობა არ იქნება რაღაცა აბსურდია. მაგრამ რა შეხება სკოლის პოზიციას, რადგან მასწავლებელი ვარ, ვისაუბრებ ამ ხრიდან, ხო? ანუ სკოლა, აი როცა ჩვენ გვაქვს თქვა შეხვედრები და აქცენტებს ვანაწილებთ, ხო? თქვა სასწავლო წლის დასაწყისშიც, შუაშიც თანაბარ ყურადღებას მოითხოვს ორივე მხარეს. საჯარო სკოლაში ამ ყურადღების გადანაწილება თანაბრად და ხარისხის მაღალი დონის დაჭერა არის უფრო რთული. იმიტომ რომ საჯარო სკოლას არ აქვს იმის ფუფუნება რომ კლასში დაისვას ცოტა ბავშვი. საჯარო სკოლას არ აქვს იმის ფუფუნება რომ რესურსით უზრუნველყოს თქვა თითოეული ბავშვი. გულისხმობ თვალსაჩინოებებს, გულისხმობ ყველას უნდა და სტანდარტითაც არის გათვალისწინებული რომ თქვა სახელმძღვანელოს გარეთ გაიარეთ რაღაცა ტექსტები, ხო? აჩვენეს ფილმები, ვიდეოები, წაიყვანეთ. საჯარო სკოლას არ აქვს ამის ფუფუნება რომ ეს ინტენსიურად განახორციელოს მსგავსი ტიპის აქტივობები. კერძო სკოლა ამ ხრივ არის უფრო კომფორტული. აი ანუ სწორედ მაგას ვესაუბრებოდი, თქვა ეთერში შემოსვლამდე, რომ ყავს ცოტა მოსწავლე, მაქვს იმის საშუალება რომ ინდივიდუალურად გადავანაწილოს, თქვა ყურადღება. თუმცა ესეც არ არის ხო არგუმენტი, ხო, დიფერენცირებული გაკვეთილები შეიძლება, თუ მასწავლებელი ოსტატურად არის ამაში, თქვა გაწაფული არის ამაში, შეიძლება და ენთუზიაზმით აქვს, ხო. ისიც როგორ არის, ორივე არის პრიორიტეტული, მაგრამ უწევს სკოლას რაღაცა დათმობების გაკეთება და განსაკუთრებით ახლა არ მინდა ისე გამომივიდეს, რომ საჯარო სკოლის როლს ვაკნიერ და კერძო სკოლის პოპულარიზაციას ვეწევი, ასე არ მინდა გამომივიდეს, მაგრამ სამწუხაროდ დღეს არის ისეთი მდგომარეობა, რომ კერძო სკოლას აქვს მეტი ფუფუნება, რომ რაღაცა აკეთოს საკლასო ოთახში, ვიდრე საჯარო სკოლას. თუმცა საჯარო სკოლის გაკვეთილებზე ვესწრები ინტენსიურად სხვადასხვა მასწავლებლებთან, სხვადასხვა მასწავლებელთან და ნახულობ საჯარო სკოლებს, სადაც მაღალ დონეზე დგას ეს, იგივე კლასის მართვა, იგივე, ვთქვათ, არ მაქვს იმისი მატერიალური რესურსი, რომ რაღაცა შევიძინო, ჩემი ხელით ბავშვებთან ერთად ვაკეთებ ამას. ანუ აქ ყველაფერი მიდის მაინც მასწავლებლამდე. სკოლა, ოჯახი, საზოგადოება, ამ სამ კუთხეში ტრიალებს ყველაფერი. სკოლას თუ აქვს პრიორიტეტები სწორად დასახული, სკოლა აწვდის ოჯახს თავის პრიორიტეტებს სწორად. შესაბამისად, ოჯახის და სკოლის ურთიერთმიმართება და საზოგადოება, ანუ საზოგადოების მსგავსება უნდა იყოს იმისთვის, რომ მე რა მოლოდინი მაქვს, თუ მე ყოველდღე ბავშვს ვეკითხები, რომ დღეს რა ნიშანი მიიღე და ჩემთვის ანიდან ჰოემდე არის ეს პრიორიტეტი. ბავშვი უკვე ხდება ნიშანზე მოტივირებული და ის პროცესი, რაც უნდა მოხდეს საკლასოში, უკვე გადადის მეორე პლანში, მეორე ხარისხოვანი ხდება.
და სხვა შეიძლება გსმენია, არ ვიცი, არა მხოლოდ მე ალბათ, რომ საჯარო ყველა სკოლაში დაწყებითი სკოლა, დაწყებითი კლასებში სწავლა და ბავშვებთან დამოკიდებულება ყველა სკოლაში კარგია, მეტნაკლებად სხვა ზედა კლასებთან განსხვავებით. ახლა, ნუ არ ვიცი, ეს გასაკვირი სადაოა და ალბათ შედარებითია მაინც ყველაფერი და შედარება ხდება ზედა კლასებთან და ამიტომ ამბობენ ეს. მაგრამ აი საინტერესო ახლა შობლის პერსპექტივიდან როგორი უნდა იყოს მასწავლებელი, ანა?
ხო, ჯერ პირველ ეს კი თქვენ მოსაზრების პირველ ნაწილს გამოვეხმარები. მე ვფიქრობ, რომ აი ეს მოსაზრება, რომ თქვა დაწყებით კლასებში უფრო კარგად არის საქმე, განპირობებულია იმით, რომ თავად ბავშვის გასაკობრივი განვითარებიდან გამომდინარე ნაკლები პრობლემები იჩენს ხოლმე თავს ბავშვიდან გამომდინარე. შესაბამისად, ბუნებრივია, რომ მასწავლებელს უფრო უადვილდება აი რაღაცა მინიმალურ პრობლემებთან გამკლავება, ვიდრე თქვათ შემდგომ კლასებში, გადატეხის ასაკში და ასე შემდეგ. და ალბათ, თქვათ, ამით არის ეს მდგომარეობა გამოწვეული. ხა რა შეხება შეკითხოთ, როგორი უნდა იყოს მასწავლებელი, ხო? აი მე ხა ძალიან ისე გამომივიდა, მაგრამ აი თათას მაირი.
Ну როგორია თათა? ჩვენი შეხედულებით როგორია?
აი მე თათას ვიცნობ ესე შორიდან რამდენიმე ინტერვიუ ნახე მისი და დამჩაშ თავიჭრება რომ ის არის ძალიან მოტივირებული, ბავშვზე ორიენტირებული და არა მშობელზე ორიენტირებული, თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს რომ მშობლის ინტერესს ალბათ არ ითვალისწინებს და შემდეგ, თუმცა მთავარი ფოკუსი მისთვის და სამიზნე ვისთვისაც ის მუშაობს არის ბავშვი და აი ეს არის ალბათ მთავარი ამოსავალი წერტილი ჩემთვისაც მასწავლებლის შეფასების და აი ენთუზიაზმით სავს, იმიტომ რომ მუდამზად არის რომ ითამაშოს, რაღაცა გამოწვევები მიიღოს ბავშვებისგან, მათგანაც რაღაცა თქვათ ინიციატივებს იღებს და ამას ყვება თავისუფლად. ანუ ბავშვებს უქმნის შესაძლებლობას რომ მათაც შექმნან რაღაც, მათაც აქტიური მონაწილეობა მიიღონ პროცესში და ნუ ამ შემთხვევაში მგონია რომ უკვე ძალიან სტრუქტურა
წარმართება. ალბათ არ არის ინდივიდუალურად შემუშავებული მეთოდოლოგია, ხო თათა? პედაგოგი ეყრნობა ამ სასწავლო გეგმას ხადია და მისი დამოუკიდებლობა მნიშვნელოვანია, ხო? აი თქვენ შემთხვევაში როგორ მუშაობთ? რა არის თქვა სტანდარტი და რა არის სტანდარტის გარეთ?
ესე იგი, მე 11 წელია ვასწავლი სკოლაში და აღმოჩნდა ის როლი პატარა და რაღაც ბევრჯერ მისკავს უკვე რაღაც ხუმრობის თემაც არის, კლასიკურ ფილოლოგიაზე რომ ჩავაბარე, რა უნდა გამოხვიდა პასუხი რომ არ ამასწავლებელი არა, აი მლესავის წარმომედგინა ჩემი თავი. აი მასშტაბებელი არა, იმიტომ რომ რაღაცა თქონდა სტერეოტიპი მასშტაბლების, რომის განგრევასაც დაშჭირდა წლები და აი თქვა რაც ახსენე თქვა ცხადია რომ ახლა უკვე ამ გამოცდილებიდან ვამბობ რომ აუცილებლად უნდა ეკონომოდეს ძალიან მყარი უნდა იყოს მასშტაბების განათლების საფუძველი რომ შევიდე საკლასო ოთახში. თუმცა აი ის ინტუიციაც და ის დამოუკიდებელი ნებაც და შემოქმედებითობაც არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დაჩაგროს ერთი მეორემ. მე რომ შევედი კლასში ყველაფერს ვაგნებ ფაქტობრივად ველოსიპედი გამო ვიგონე ხელახლა, იმიტომ რომ არ მქონდა არავითარი გამოცდილება, თუ არ ჩავწვეთ უნივერსიტეტის პედ პრაქტიკას და რაღაცებს ვიგონებდი და წლების მერე აღმოჩნდა, უი, ეს დაუწერიათ, უი, ეს ყოფილა. ა მე უკვე უფრო ვიგრძენი, როგორი მყარი და თავდაჯერებული ვარ მე თვითონ, ოდესაც მაქს უკვე ახლა განათლების, ანუ როგორ ვთქვა, ზურგს მიმაგრებს ის თეორიული ცოდნა, როგორ უნდა ვიარტისტო მასთან, აი ანამახსენა, რომ მუდმივად არის თამაშის ხასიათზე. ხო ცხადია, არა ხარ მუდმივად თამაშის ხასიათზე, აი დღეს მითხა ზუსტად ჩამოსვა. თქვი მსახიობი ხარ? არა, არა. რაღაც პრობლემები გაქვს, რაღაცა გაქვს, მაგრამ კლასში შედიხარ თუ არა, აი ყველაფერს როგორ ხარ? ხელის გულზე ხარ? დაწებული იმიდან, იქიდან როგორ შეხედავ, როგორ მიაწვდი სათქმელს, როგორ დააორგანიზებ კლასს. ანუ ყველაფერი აი სცენაზე ხარ, ხო? და ყველაფერს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ღრუბელი ვიც ისროტავენ პატარა ადამიანები შენს კარგსაც და შენს ცუდსაც. და თუ შემოვიზღუდე და ვიქენი მხოლოდ დამყარებული თეორიებზე, მე როგორც მასწავლებელი, ცხადია რომ ეს იქნება, ანუ ცოდნაზე გავალ, შედეგი ცოდნა იქნება. ბავშვების, მაგრამ არ იქნება შემოქმედებითობა. პირიქით, თუ მე მოდი დღეს რასაც მინდა იმას ჩავატარებ და ასე გადავაგორებ გაკვეთილს, ვერ გავალ შედეგზე. იმიტომ რომ მე მაქვს ეროვნული სასწავლო გეგმა, რომელიც არის ჩემი დოკუმენტი მთავარი და მე იმას უნდა გავყვეთ, ხო? ვალდებული ვარ რომ იმას გავყვეთ. ასე სტანდარტად მიდგენ სახელმწიფო. ანუ მასწავლებლობა არის ძალიან რთული პროფესია, მოკლედ პირდაპირ ვიხსენე. და ყოველდღიურად გიწევს აი ფენიქსივით აღდგომა. დღის ბოლოს ხარ სრულად გამოცვლილი, აი დაღლილი, რასაც ვქვი, მაგრამ ხარ შემოქმედებითა დაღლილი და მეორე დღეს სატყოულობ ძალას რომ ისევ კლასში შეხვიდე და ისევ ყველის ნაჭერიც იყო მაგდანას ლურჯას თვითონ მაგდანას, აი არ ვიცი სატყოულობ ამის ძალას, მაგრამ ნუ ფაქტია რომ ყოველ
და ყველა მოსწავლე თანაბრად მოყვებათ მერე რა.
ისე რომ მე არავარ ზოგადად იმისთვის მომხრე რომ ერთიანი თამაშა დავაწყოთ რომელსაც ყველა ბავშვმა უნდა მიაღწიოს. ძალიან ცნობილი
თავის თავს ნაჯობოს
და კი ნამდვილად ანუ თავისი შესაძლებლობების მაქსიმუმს უნდა მიაღწიოს. ძალიან ცნობილი ეს არის შარჟი, ასე ვთქვათ, გამოცდა რომ არის და ხეზე ასოცირებაში უნდა შეეჯიბროს ცხოვრები და ერთ-ერთი არის თევზი აკვარიუმი, რომელიც სულ როსანია. მაგრამ ფანტასტიკურად სურავს ამაგიეროთ, არა, რაც ვთქვათ, ასე კარგად სხვას არ შეუძლია. ანუ მე რაღაცა მომხრე ვარ იმის რომ ბავშვის ინტელექტები, ხო, მრავალმხრივი ინტელექტის თეორიის მომხრე ვარ აქტიური, ბავშვის შესაძლებლობები შესაძლებლობები მიმართა იმის რომ მან მიაღწიოს თავისი შესაძლებლობების მაქსიმუმს.
შესაძლოა ძლიერი მხარეები
განავითაროს თავისი ძლიერი მხარეები და მისი ძლიერი მხარეებით რაღაცნაირად მიაღწიო იქამდე რომ აი რაღაცა საერთო მიზანი რაც აქვს იკონზე გავიდე. რომ არა მშობლის დახმარება და რომ არა სკოლის ადმინისტრაციის დახმარება კიდევ ერთხელ მას მინდა გაუსვა ხაზი. მხოლოდ მასწავლებლის შიშველი ენთუზიაზმი ფაქტობრივად ვერაფერს იზამს. თუ მშობელი ადეკვატურად არიღებს ამ ყველაფერს და თუ მშობელი აღგიქვამს რაღაცნაირად მეორე მხარის პოზიციიდან და ჩემ შულს რატომ დააკერე რაღაც მოკეთ თუ ასეთი დამოკიდებულება არის თუ ჩვენ ერთ მხარეს არ მოვიაზრებით ბავშვისკენ ჩათვალეთ რომ რაღაცნაირად სამხრივი არის ეს პროცესი ნამდვილად.
აი რა შეეხება იმ გენდერულ ასპექტს ნაწილობრივ უნდა შევეხოთ ამ საკითხსაც ანა ჩვენ თავიდანვე შევთანხმდით რომ ვისაუბრებდით ამაზეც მამის და დედის როლი როგორია ზოგადად სკოლის შერჩევის პროცესში როგორც წესი არა უბრალოდ როგორც პრაქტიკა და როგორც ქართული ყოფა გვიჩვენებს ძირითადად დედები არიან აქტიურები, დედებს მიყავთ, დედებს მოყავთ, დედები ამეცადინებენ ბავშვებს, ნუ ესეც ინგრევა და ალბათ როთა განმავლობაში უკეთესი შედეგი გვექნება, მაგრამ აი ამ ეტაპზე საინტერესოა მამები თუ ღელავენ ასევე სკოლების შერჩევაზე როგორც დედები, როგორ ფიქრობთ?
ნუ აი როგორც გითხარით ჩვენ ბაღის შერჩევის ეტაპი გავიარეთ, თქვა და ალბათ იგივე პროცეს გავივლით ახლა სკოლასთან დაკავშირებითაც. მე და ჩემი შვილის мама ერთად დავდიოდით ყველა იმ ბაღში, ერთად ვესაუბრებოდით მასწავლებლებს. მე განვიხილავდით რა მოგვეწონა, რა არ მოგვეწონა, ღირსუ არა, რომ ამათ ვანდოთ ჩვენი შვილი, თუ ჯობია რომ რაღაცა სხვა მოუძებნოთ. ასე რომ ერთად ვიყავით ამ პროცესში და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. საერთოდ ზოგადად ბავშვის აღზრდის პროცესში თუ აღმზრდელები, მშობლები და თუნდაც ბებია, ბაბუა რაღაცნაირად ერთ პოზიციაზე არ არიან და ერთ საერთო მიდგომებით არ ხელმძღვანელობენ, ძალიან რთულდება მთლიანად ან ურთიერთობა ბავშვთან და ბავშვი ძალიან იბნევა. ეს ყველა სფეროში თქვა აღზრდის თვალსაზრისით და მათ შორის აი ესეთ მნიშვნელოვანი განაცხადების მიღების პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანია რომ გქონდეს შეთანხმებული პოზიცია, იმიტომ რომ ჩვენ ყველა კარგად ვიცნობთ ბავშვს, ჩვენ ვიცით თქვა მისი ძლიერი მხარეები, სუსტი მხარეები, ვიცით რა არის მისთვის მისი საუკეთესო ინტერესები, რაში მდგომარეობს და ბუნებრივია რომ თქვა მარტო ერთ მშობელს გაუჭირდება ამის განსაზღვრა და ჯობია რომ თქვა ერთ ერთ
ეს გაეროს კვლევა, ცნობილი კვლევა რომ არის მამაკაცებთან დაკავშირებით გაეროს კვლევა, აი კვლევის თანახმად 3-5 წლის ასაკის ბავშვების მხოლოდ 33.4% სწავლა აღზრდის პროცესში არიან მამები ჩართულები. პრინციპში აღჭო 35%-მდე შეიძლება არც იყოს ურიკო საქართველოსთვის ამ შემთხვევაში. ანუ გამოდის რომ მამები უფრო აქტიურები
არიან. ნამდვილად იცხებენ
რაღაცა სხვა სხვა სფეროებთან შედარებით განათლების საკითხებში. მეტად ერევიან. თქვენ როგორ რას იტყოდით? სკოლაში როგორ იქცევიან?
შობლთაკრებაზე
დადიან მამები.
ის თქვა ჩვენთანაც აი შობლთაკრებაზეც ჩემი შვილის мама ყოველთვის დაბის ხოლმე ბაღშიც. და ნუ ვნებდეს სკოლაშიც გაიგზავნეთ.
ხადია რომ ზუსტად ძალიან დედები.
დიახ.
და რაღაცა აქტიურ მონაწილეობას იღებენ. ამაზე, რა ვიცი, თუ გვექნება საშუალება ამ მონაწილეობაზე ორი სიტყვას ვეთქვი,
მაგრამ
ზუსტად, რა შეეხება მამებს, რამდენიმე მამა არის სკოლაში და აი თელ სკოლაში რაღაცნაირად აღნიშნის ღირსი არის ხოლმე, რომ აი თქვა ამისი ყოველთვის მამა მოდის და როგორი ჩართულია და თქოს დილით კართან მოაცილებს რაღაცა დაემშვიდა. ცხადია, რომ ბავშვისთვის ეს არის ზუსტად ორმხრივი პროცესი არის, არა? როგორც დედა, ისევე მამა ის თანაბრად მნიშვნელოვანი. არავინ არ თქვას, რომ რაღაცა დედის როლი მაინც სხვა არის. არა,
ნამდვილად სხვა არის.
ნამდვილად თანაბრად, ну, შობელია ხოლმე, რა, ხო? ის სხვა არის, შეიძლება უფრო მეტ დროს ატარებს იმასთან, მაგრამ თანაბრად მნიშვნელოვანი არის ორივეს ზრუნვა, ორივეს ჩართულობა და ორივეს სწორი დამოკიდებულება შვილის მიმართ და წარმოვაჩენა ანამდვილად. ერთგვაროვანი დამოკიდებულება ბავშვის მიმართ. ის კი არა, რომ მე ასე ვეუბნები, მაგრამ აი მე ცოდო ასე გავაკეთე და რაღაცა თუ გვაქვს, რომ ეს დაუშვებელია, ან პირიქით ეს წასახალი ისაბელი რაღაცა ერთი პოზიცია უნდა გქონდეს. არა თუ მშობლებს სკოლასაც პრინციპში, ხო? ანუ თუ მასწავლებელმა რაღაცაზე უსაყვადურა მშობელი არ უნდა ეცხავდეს უკან იმასაც და პირიქით, რომ დედაშენ მარაგითხა მე არ ვიცი ეს ჩემი საქმეა და რა. ანუ ასე არ უნდა იყოს, იმიტომ ბავშვი რაღაცა ცოდოა, ბავშვი იჩაგრება, ვის გარშემოც უნდა ტრიალებდეს ოჯახით და სკოლაც, ის ბავშვი იჩაგრება, როდესაც არაერთგვაროვანი პოზიცია გვაქვს ბავშვთან მიმართებითაც კონკრეტულ საქციელთან მიმართებით. და კიდევ ერთს ვიტყვი, რაც შეეხება ჩართულობას, ხო? ეს ხო? ცხადია რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ არის ერთი ძალიან დიდი მაგრამ. თუ შობელმა არ იცის ზუსტად როგორ უნდა ჩაერთოს, რა დოზით, რა ხარისხით და რა ფორმით უნდა ჩაერთოს, ამან შეიძლება გამოიღოს უკუშეტეკი.
უშუალოდ განათლების პროცესში.
ზემზრუნველობა არ ნიშნავს აზიანებს.
ზემზრუნველობა, არასწორი დახმარება, ვთქვათ, ან ინდიფერენტულობა, რომელიც არის მეორე უკიდურესობა, ეს ნამდვილად იღებს უკუშეტეკს და ამისი ეს ძალიან კარგად ჩანს კლასში. ამას არ შეიძლება წლები ვთქვათ, მალევე, სადაც ერთ თვეში შეიძლება აღმოაჩინო, რომ შობელი არასწორად არის ჩართული რაღაცა კონკრეტული მიმართულებით. იქნება საშინაო დავალების შესრულება, რომ ბავშვი თუ ხოლმე შეიძლება საშინაო დავალება შესრულებული, ის აუცილებლად იქნება წარმატებული, მოდი მე დავუწერ. იქნება ის, რომ მე შემოვუტან ჩანთას და მე მივაცილებ კლასამდე ძიმეა, ცოდოა, ციგნები ძიმეა.
მარტის ძიმე ნამდვილად
არის. ნამდვილად, მაგრამ თუ შევხვდათ მის დამოუკიდებლობას, დამარხმეთ, რომ ძიმე ჩანთაზე უფრო ძიმე ეს იქნება.
გასაგებია. მაჩერს აი ხა ჩვენ რაღაც რამდენიმე წამი დაგჭა ახალი ამბების დაწყებამდე. მაჩერს საშინაო დავალებაც რომ ახსნათ აქვე. თქვენ ცდილობთ რომ ნაკლებად დაატვირთოთ ბავშვი სკოლა საშინაო დავალებით, თითქოს სკოლაში აძლევთ
პრაქტიკას
არშაოს თუ როგორ რა ჯობია უფრო სწორად ამის.
მე მგონია რომ საშინაო დავალება ბავშვს აუცილებლად უნდა ჰქონდეს. იმიტომ რომ ეს არის პასუხისმგებლობა, რომელიც მას ეკისრება პირადად და აუცილებლად უნდა შეასრულოს. თუმცა ჩემთვის სკოლა არის საკლასო ოთახში მიმდინარე პროცესი. ანუ საშინაო დავალების ხარჯზე მე როგორც მასწავლებელი სულ საგამოდოს არ უნდა გავძვრე, ასე ვთქვათ. ეს ვერ მოასწარი, ეს სახში სახს ანუ ეს არ უნდა იყოს. მთელი პროცესები ხდება კლასში. ეს თლიანად ის ორი გაკვეთილი თუ ერთი გაკვეთილი არიან ჩართული კლასში. კლასში ხდება ყველაფერი მნიშვნელოვანი. საშინაო დავალება არის უბრალოდ რომ ბავშვს აძლევ რეფლექსიის საშუალებას იმაზე, რაც შენ კლასში აუხსენი. შესაბამისად, მშობელი იმას ისე ვერ დააწერინებს, როგორც არის საჭირო, იმიტომ რომ მშობელი არ ყოფილა იმ გაკვეთილზე.
კეთილი, ჩვენ რამდენიმე წუთით შევწყვეტთ ჩვენი საუბარი.
It's a celebration. Celebrate good times. Come on, let's celebrate. Come on now. Celebrate good times. Come on, let's celebrate. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright, baby. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დაწყებითი განათლების თავისებურებებზე და სასკოლო ცხოვრებაში მშობლების ჩართულობის საკითხებზე ვსაუბრობთ. ჩვენი სტუმრები არიან არაძალადობრივი კომუნიკაციის ინსტიტუტის სტრატეგიული პროექტების მენეჯერი ანა სუბელიანი და მასწავლებელი თათა ჭანტურია. გადაცემას ვუძღვებიან მე, ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. შეგახსენებთ აქვე ჩვენი ტელეფონის ნომერს 2-98-83-27. დაგვირეკეთ, დაუსვით ჩვენს სტუმრებს შეკითხვა გამოთქვით თქვენი მოსაზრებები. მე კი გადავალ ისევ თათასთან. თათა, მასწავლებელს ძალიან დიდი როლი აკისრია არა მარტო განათლების საკითხებში, ზოგადად სკოლაში, ხო? მასწავლებელი არის რაღაცა, შეიძლება მოდელიც კი ქცევის, ურთიერთობების, ბავშვისთვის, ბავშვი ბევრ ამას სწავლობს, ბაძავს მასწავლებელს, ხო? ძალიან მნიშვნელოვანია მასწავლებლის როლი, ალბათ აი ბულინგის ვითარების განსამუხტავად ან რაღაცა ნიშნების დასანახად. მეოთხე კლასის მასწავლებელი ბზანდებით ალბათ უკვე ჩანს, ან შესაძლებელია დანახვა, ხო, სურვილის შემთხვევაში?
კი, კი, ნამდვილად ჩანს. არათუ მეოთხე კლასიდან, პირველივე კლასიდან, ბაღიდანაც კი ჩანს, რომ ბავშვებს, მოკლედ, მიუხედავად იმისა, რომ ბავშვი არის ყველაზე საყვარელი და ყველაზე თბილი და რბილი არსება, ამასთანავე არის დაუნდობელიც. და ბავშვებს ძალიან უჭირთ იმის აღქმა, რომ თუ თვითონ ეტკინა, იმავე საქციელ შემთხვევაში შეიძლება სხვასაც ეტკინოს, სხვასაც ეტკინოს, სხვა შეიძლება მივიდეს ცრემლებამდე. მეოთხე კლასში უკვე დანახო კი არა, პრინციპში პირდაპირ ნიშნები არის ასეთი საკმაოდ საგანგაშო სიგნალები ძალადობისა, და ეს ძალადობა აუცილებლად არ გამოიხატება, თქვა ფიზიკური ძალადობის ხატია. ძირითადად ვერბალურით იწყება ყოველთვის.
ამას გარიყვით.
კი ბატონო, გარიყვით ან იგნორირებით, ან რაღაცა ვერბალური ისეთი, თქვა რაღაცა უხეში შეფასებით, შორისდებულებით იწყება ეს ყველაფერი. სწორედ ახლა ხომ მქონდა რაღაცა ასეთი შემთხვევა, როდესაც კლასში იყო რაღაცა პატარა დაპირისპირება. ისეთ ამას ბულინგს ვერ დავაქვევ ასე ცალსახად, მაგრამ იყო საფრთხე რაღაცა ყოველშემთხვევაში მე ვიგრძენი, რომ ვერ ბალანსდებოდა სიტუაცია, ანუ პატარა ადამიანები თავისით ვერ ახერხებდნენ ბალანსის აღდგენას კლასში. მე ვფიქრობ, რომ მასწავლებელს, რომელმაც იცის თითოეული ბავშვის შინაგანი სამყარო და აქვს ოსტატობა იმისა, როგორ მიიტანოს საქმეში, ერთად აცნობიერებს პრობლემას კარგად და აქვს იმის ოსტატობა, როგორ მიიტანოს საქმეში სწორად ბავშვებამდე, პირდაპირ ევალება, რომ აი ეს თვალი არ მოხუჭოს. გარდა იმისა, რომ ის არის საგანზე პასუხისმგებელი და მე მხოლოდ ამრიგებლებს არ ვსაუბრო, მე ვსაუბრო საგნის მასწავლებელზე, რომ ესენი ჩემი ბავშვები არ არიან, ეხლა ეს დამოკიდებულება რაღაცა, ეს კონკრეტული ისტორია, ხო? პირდაპირ ვასწავლებელი მოვალეა, რომ მუდმივად ხიზლად იყოს ამხრივ. რაღაცა მომენტში, ანუ რაღაც ეტაპზე უფრო ხიზლად უნდა იყოს ამხრივ. იმიტომ რომ ბოლო ხა შეიძლება ცუდ რამეს მომა, არა პედაგოგიურად ჟღერდეს, მაგრამ მოამზადებ ინგლისურში თუ ქართულში, მაგრამ ადამიანობაში ვერ მოამზადებ, ხო? და პიროვნება, ხა იმაზე არავინ არ დაობს, რომ მასწავლებელი არის უშუალო მონაწილე პატარა ადამიანის პიროვნების ძერწვის პროცესში, არა? იმის მიხედვით შენ როგორ მოიქცევი? იმის მიხედვით თავად, ხა, ყველა მასწავლებელი ამბობს, რომ სიკეთე კარგია, ბოროტებაც უნდა, ხო? რომ არ უნდა იყო, თქვა, უხეში, რომ არ უნდა შეკშურდეს. მე ვარ მოდელი თვითონ. თუ მე წენის პროცესში გავწოფდი, გავგიჟდი და ყვირილის გელაპარაკე და მოგციცკდე და რაღაცა გავაკეთე, ესე იგი მე არა ვარ თვითონ იმის დამცველი, იმ ღირებულებების დამცველი, რომელსაც ვცდილობ რომ შენთან გავატარო და ცხადია რომ მოსწავლეს აღარ არის უკვე ნდობით სავსე მასწავლებლის ნათქვამის მიმართ, ხო, მასწავლის ქცევის მიმართ. ანუ მე როდესაც შევდივარ კლასში, ვგრძნობ რომ თითოეული მოსწავლისთვის ვარ მოდელი ჩემი ქცევით, ჩემი მეტყველებით, ჩემი ჟესტიკულაციით და ჩემი ცოდნით. თუ მე სწორ აქცენტებს დავსვამ, მხოლოდ აქცენტებს, მე რაღაცა კატეგორიულად წინამდგები ვარ, რომ ბავშვს რაღაცა გამზადებული უკვე ფრაზები მიეცა და აბამიდი ბოდიში მოუხადე, აბა ეს გააკეთე, იმიტომ რომ ეს არის რომ ის გამიმეორებს. სანამ მას შეშიში აქვს, აი ანა, რაც თქვენ ახსენეთ, დაწყებითა შატომ არ არის ბევრი პრობლემა, იმიტომ რომ მას რაღაცნაირად რიდი და შეშიში აქვს და რაც უნდა ცოდი მას ველი იყო, შენ მაინც ავტორიტეტი ხარ მისთვის, ხო? და გემორჩილება, უპირობოდ იღებს მოცემულობას, მაგრამ როგორც კი ის ცოტა გაიზრდება და როგორც კი ისწავლს გარესამყაროს აღქმას და შეხვდება სხვაგვარი მასწავლებელიც და როგორც კი იგზნოს ცოტა თავისუფალია და ვიცით ეს ასაკი, ხო? პირველი ეს პერიოდი ფლუიდების ფრქვევისა, მაშინვე უკვე ეჭვი რაღაცა ცოტა ცინიკური დამოკიდებულება უჩნდება შენ მიმართ. თუ შენ არ აღავს თელილის 4 წელი ნდობა მისი მოპოვებული და თუ შენ მართლა შენი მედებებით არ გაამართლე ის დებულებები თუ ის ღირებულებები, რასაც ცდილობდი რომ მის თავში ჩაგენერგა, ხო? გაგექცევა პროცესები ხელიდან და ის უკვე ეგრევე მიხდება რომ არ აქვს შენთან გადაკვეთის წერტილი რა, ხო? არ არტისტავს მაინც ის, არ ამბობს რომ მე ეგეთილი ვარ და თავისთვის არის ჩვეულებრივად როგორიც არის ისეთი, ხო? ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ მასწავლებელმა სწორი აქცენტები დასვას და დამერწმუნეთ, რომ თუ მოსწავლე არის გარესამყაროს მიმართ, მოვლენების მიმართ ადეკვატური, ის აუცილებლად სწორად აღიქვამს.
შეიძლება მასწავლებელი არ არის ადეკვატური.
ხო. ხო, არის ეს პრობლემა, მაგრამ ის რა, აი რა უნდა ვთქვა, მასწავლებლობა არის პროფესია, რომელიც მოკლედ არ დგას მატერიალურ ენთუზიაზმზე. რა ვქნათ, გულწრფელად ვამბობ, მასწავლებლობის და ექიმობის ნარი საპასუხისმგებლო პროფესია, მე უბრალოდ არ მეგულება, არ ვაკნინებ ასეთ პროფესიას, მაგრამ შენ ხარ პასუხისმგებელი იმაზე, როგორი იქნება საზოგადოება, აი პირდაპირ. ეს კარ ათეტიკურას კი არ ვამბობ ახლა, მართლა უგრძნობ ამას, რომ მე რომ დღეს არასწორად გავაკეთე, აი 5 წელიწადში შეიძლება ამბავს რაღაცა საოცრება გააკეთოს. ან ისეთი პრამა ვივაყენო, რომ აი თავი ცხოვრება გახვას. მართლა ვამბობ ამას და მართლა უგრძნობ ამ პასუხისმგებლობას. ანუ რა ვქნა, აი ასე ვფიქრობ, მასწავლებელი არის მოვალე, რომ იყოს მუდმივად თვით ზრდადი. ანუ თვით განვითარებაზე უნდა იზრუნოს მუდმივად. აი თქვა ბუღალტერი, ხო? დაეუფლება ეს ამ პროფესიას და არის მაგარი და ძალიან და რაც არ უნდა დაუტო იმას ამოცანა.
რიცხვები
რიცხვი გააკეთეს ამას, ხო? კარგი.
არა, მასწავლებლის პროფესიონალიზმად განისაზღვრა მის მიერ საგნის კარგად ცნობს. ცოდნა და აი მის იქეთ პედაგოგიკა რა.
ხო, აი ხოლმე შეიძლება მეშინოდა რომ გული მისკევდა, მაგრამ სამაგეროს მაგრამ ისწავლე. აი ეს არის სამხრივი. კი ბატონო, ეს არის ძალიან კარგი, არავინ აკნინებს ამას, მაგრამ დღეს უკვე ეს აღარ არის საკმარისი. არც მაშინ იყო საკმარისი, მაგრამ დღეს უკვე ძალიან კვეთრად იგრძნობა. ამდენი ძალადობა გაშემო, ამდენი არასწორი დამოკიდებულება რიგი საკითხების მიმართ, ცხადია რომ ეს პრობლემები მოდის სკოლიდან. სკოლაში ზოგჯერ ბავშვი მე უფრო მეტ დროს აღარებს ვიდრე ოჯახში, ხო? და სკოლას აქვს აი 50-50-ა პრინციპი, შეიძლება უფრო მეტი წილი სკოლაზეც მოდიოდეს. იმიტომ რომ სკოლაში არის გარემო, რომელშიც მე ვითარდები, მე ვყალიბდები როგორც ინდივიდი,
სოციალური ინტერაქციები,
თავისი კონფლიქტები,
ცხადია. თუ მე არავინ მიმიჭირა როგორ მოვაგვარო ეს კონფლიქტები, მე ჩემით რასაც მივაგნებ და აგვარებენ ბავშვები კონფლიქტებს, როგორც შეუძლიათ ისე, ხო? ამიტომ მასწავლებლის ხვედრითი წილი ამ საქმეში არის აი რა ვიცი, რომის წილი, იმიტომ რომ მასწავლების წორი ხედვა არის განსაზღვრული პრინციპში მთელი ამ პროცესში.
და მასწავლების სამოქალაქო ხედვას რას ვიკოდით?
ანუ აბსოლუტურად ვიზიარებთ თათას პოზიციას, რომ მასწავლების როლი არის უდიდესი ადამიანის პიროვნულ განვითარებაში და მე როგორც მშობელი ამაზე ყველაზე მეტად ვღელავ. აი თავიდან როცა ვამბობდი რომ რა არის პრიორიტეტი, თქვათ რაღაც მომენტში უნდა გადაწყვიტო, ჩემთვის პირადად ყველაზე მეტად პრიორიტეტული არის რომ ჩემი შვილი გაიზარდოს სწორი ღირებულებებით და რას გულისხმობს სწორი ღირებულებებში, რაცაც ის აფასებს ადამიანს მიუხედავად სხვადასხვა თქვათ მახასიათებლებისა, მიუხედავად ისი სქესისა, რელიგიური წამსისა, ეთნიკური ნიშნისა, თუ სხვა გენდერული იდენტობისა და ასე შემდეგ. ანუ ჩემი შვილისთვის მინდა რომ ადამიანი იყოს ძვირფასი ღირებულება და ამას მე მარტო ვერ მივახწევ, თუ მასწავლებელმა სკოლამ ამაში არ შემიწყო ხელი, თუ სკოლამ არ მისცა შესაბამისი და მასწავლებელმა არ მისცა შესაბამისი მაგალითი, თუ თვითონ არ იქნება ასეთივე, თუ თვითონ არასწავლის მართლაც კონფლიქტების მოგვარებას ისე რომ არავის თქვათ არ მივაყენოთ ზიანი და მივახწევთ ჩვენს მიზნებს ისე და ჩვენს სურვილებს ავასრულოთ, რომ ყველა დარჩეს კმაყოფილი, როგორც მინიმუმ არავის არ ვაწყენინოთ და არავინ არ დავაზარალოთ. შესაბამისად ხო, აი არ ვიცი, კითხვა სხვა რა ვიცი,
ახლა არა, ზუსტად ღირებულებების საკითხზე საუბრობთ. დიახ, მაგის ხასხასა მგონია თქვათ რამდენად არის სკოლა ის ადგილი სადაც შეიძლება ადამიანი ჩამოყალიბდეს კარგ მოქალაქედ.
აუცილებლად, ანუ აუცილებლად სკოლამ უნდა ასწავლოს ბავშვს თუნდაც მოხალისეობა. რა არის, როგორ შეიძლება შენ უანგაროდ გააკეთო რაღაც სხვისთვის, დათმო შენი დრო იმისთვის, რომ სხვა რაღაც სარგებელი მოუტანო. ეს იწყება ალბათ ყველაზე ადრეული ასაკიდან და ეს რაღაცა თვისებები თუ არ გამომუშავდა ბავშვს სულ მცირე ასაკიდან, ალბათ დასრულების პერიოდში ძალიან რთული იქნება ამ ყველაფრის თქვათ თავიდან გააზრება, გადაფასება და ახალი ქცევითი რაღაცა მოდელის ათვისება, ასე ვთქვათ. ასე მოხალისეობა, ქველმოქმედება, რაღაცა სიკეთის კეთება, კონფლიქტის ადეკვატურად მოგვარება, ადამიანის პატივის ცემა, ეს ყველაფერი ნამდვილად ისწავლება ოჯახში და სკოლაში თანაბრად და რომელიმე გოლის თქვათ სისუსტის შემთხვევაში შეიძლება რეალურად ვერ მიაღწიოს ბავშვმა იმ განვითარების საფეხურს, რაც არ იმისთვის სასურველია.
დიახ, აი აი ღირებულებით საკითხს რომ განვავრცოთ თათა. არის სკოლა ის ადგილი, სადაც ბავშვები ეცნობიან ადამიანის უფლებებს, ერთმანეთის პატივის ცემას, უცირესობის პატივის ცემას?
კი, აუცილებლად არის და აქაც უნდა მიუბრუნდა იმას, რომ არ აქვს მნიშვნელობა რომელიც საბჭოს მასწავლებელი ხარ. ისე ზედაპირზე თივთივდება ხოლმე უცებეს პრობლემები. მაგალითად, ჩვენ კლასში ერთ-ერთი მოსწავლე, რომელიც არის მოკლედ ერთი მშობელი ჰყავს რუსი. და როდესაც წელს გადმოვიდა, რაღაცა ესეთი დამოკიდებულება ჰქონდათ, რომ მას ეს სადაურია, ქართველი არ არის რაღაცა და მოკლედ
უცხო და არის
ხო. და რაღაცა ეს ვათქვი, რომ როდესაც ამაზე იწყება საუბარს, ეს ბიჭი ხომ წერდა თავს არ წერდა ესე და აჩერებდა უბრალოდ ამ ალბათ ესე. და გზავდი რომ ამაზე ხელავდა ძალიან. მე რა სხვა თემას რო გადავიდეთ, გააგზავნეთ ახლა ისო წერა. მე ვთქვი რომ ძალიან ღელავს, ამიტომ მაგრამ თვითონ როგორც ვერ ბედავდა რომ ამ სოციუმს შეძინააღმდეგებოდა, რომ მეც თქვენაირი ვარ, რა საჭიროა თქო ამისი განხილვა და რასაც წამოვიწყო მოკლედ ეს საუბარი და თქოს ძალიან პროდუქტიული გამოვიდა, იმიტომ რომ თვითონაც ჩაერთო, ძალიან
აქტიურად მოიჭიროს მასწავლებელი, იგნორირება არ უნდა გააკეთოს
და მას მნიშვნელოვანია რომ გრძნობს ჩვენს ხარდაჭერას, როდესაც რაღაცა კონკრეტულ ინდივიდს ეხება საქმე. რაც ახლა სოციალურ აქტივობას რაც მგონია რომ ნუ აი არ ვიცი მოქალაქის აღზრდა დაწყებითი კლასებიდანვე მგონია, ну, რა ვიცი, არსებითად მნიშვნელოვანი, თქვათ, შაშან რაღაც რამდენიმე ინტერვიუში ახსენე, ეკოპროექტი განახორციელეს ასეთი ისუნთქე ორი. დიდი სასკოლო ეკოპროექტი იყო, რაღაც აბსოლუტურად საქველმოქმედო, თქვათ, Facebook-ს გავაკეთეთ გვერდი და დედის გაკვეთილების გეგმებს და ჩავწერთ დაახლოებით 50-ზე მეტი სკოლას, უფრო 60-მდე სკოლა, უფრო იყო ჩართული როგორც თქვათ, თბილისი, ბათუმი, გორი, თქვათ, აი ფაცხანაყანების სკოლა, ზევერის სკოლა, აი აზუკა სოფლებიდან რაღაცა სკოლა ჩაერთნა. ისეთი კარგი დაწყებითი მოყვა. არა, ჩვენ დავდით, რომ მოკეთ ენთუზიაზმს ვაკეთებდი და ვაკეთებ ხოლმე დაწყებითი საბაზო და საშუალო საფეხურის სამივე საფეხურის გაკვეთილების გეგმებს. და ისინი გვიგზავნიან ფოტოებს და ვიდეოებს და ყოველს გამართეთ დიდი კონფერენცია. Ну, ჩვენ რაც ხონდა ჩადებული ხო განხორციელდა, მაგრამ იმას რო ხეები დარგეს და დაასუფთავეს ტერიტორია და ну რაღაცა დიდი ნაგავი რო გაიტანეს, რაღაცა დიდი ტერიტორია და სკვერი გააშენეს.
ეს ბოშ არ ამდაყვის ნაგავს.
არა. აი ნამდვილად და რაღაცა ისე არის ხოლმე ჩემს ბავშვებსაც დავაწერინე წერილი ერთ-ერთ მოკლედ ვარკის პარკში ამ სასტუმროსთან დაკავშირებით რომ იჩეხება ხა ხეები და დავაწერინე წერილები რომ ხის ჩეხავების მიმართ ზოგადად ჩეხავების მიმართ და ერთ-ერთმა მიწერა რომ ვაფშე რაზე ფიქრობთო რომ ამ ხეებს ჩეხავთო და ჟანგბადი არ გინდა ცოტა მეოთხე ვიცი ვაფშე რაღაცა ჩეხავთო და არა აი ესენი ზუსტად ღირსებია რომ ვაფშე რაღაცა არის და ლოგიკა რომ ხოსთან რომ ხე გვაზრო რატო ჩვენთო გაზრო ჟანგბადს ხა? ანუ ეკომიმართულებითაც მგონია რომ აი ეკოცნობიერების ჩამოყალიბება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თქვა აი ახორციელებს ესეთ პროექტებს რომ რაღაც არავარ ხოლმე მომხრე რომ ზეიმები დიდი როდესაც ეწყობა სკოლაში და ამ ფორმების კირაობა რაღაცა დიდი ფულის დახარჯვა ამაში მგონია ხოლმე რომ უფრო კარგია რომ ვიღაცას ვისაც მართლა ზეიმება ის ადამიანი გაახარო და წამყვანე თქვა რაღაცა ზრუნველობა მოკლებულ ბავშვთა სახლში ესე. თქვა ამათაც მოამზადეს რაღაცა გამო და ტექსტები რაღაცა ისინიც დაფხდნენ და როდესაც წამოვედი ეს ბავშვები ამბობდნენ რომ მას ჩვენ ხო იმათ ხო გავხარდათო ძალიან მაგრამ მე ჩვენ უფრო გაგვეხარდაო და აი მიხვდა რომ სიკეთე არის გადამდები თქვა როდესაც იმ სიკეთეს უკეთებ რაღაცა შენ თვითონ ხარ უფრო გახარებული მე რაღაცა თვითონ ხო მოდი იქნებ რაღაცა ფული შევაგროვოთ ხოლმე და მოხუცთა თავში საფაში წავიდეს მამას უნდა ვუთხრა ანუ არავინ არ თქვა რომ აი ეხა მე სამე კლასელი და მე ოთხე კლასელი რა მოქალოქეობაზე მე ვაპარაკები ხო თქვა ეზოს დახვეტავენ თვითონ და როდესაც რამეს დაინახავენ მე ე ნუაგდებ ნუაგდებ აუცილებლად ანუ როდესაც შრომას დევს უკვე უყარს ის რაში შრომა ჩადო და მასწავლებლის გარეშე ხა ეს პროცესები არ ხდება. თუ მასწავლებელს აქვს მიზნად, რომ გარდა იმისა, რომ ვთქვა, სახელმძღვანელო დაასრულოს, ამის გარდა საინტერესო შემოქმედებითი მოქალაქეები აღზარდოს, ამისთვის არის მთელი რიგი აქტივობები. მე მგონია, რომ მას კარგი იქნება თუ გააკეთებს კი არა. მე მგონია, რომ მასწავლებელი მოვალეა რომ ესაკეთოს.
კიდევ ჩვენ ერთმანეთის მიმართ მასწავლებლების მიერ გამოცდების გაზიარების საკითხზე თუ მოვასწრებთ კიდევ ვისაუბროთ ხო თქვენი პრაქტიკა შეგიძლიათ გაუზიაროთ ალბათ სხვასაც ხო, მაგრამ ბევრი შეიძლება პასიურია და ვერ არ არის ისეთი ყოჩაღი ასე ვთქვათ, რომ დამოუკიდებლად მიხვდეს, მაგრამ პრაქტიკა გადამდები.
ხო,
და ჩვენ ახლა მსმენელი ყავს ხაზზე და ერთი თუ შეიძლება
ამაინტერესებს ის მომენტი თუ აქვს გამოცდილება ეთნიკური უმცირესობის სკოლებთან თანამშრომლობის და უშუალოდ იგივე მალმოვის რეგიონიდან თუნდაც იგივე და უშუალოდ სასკოლო გაცვლებია რაღაცნაირად როგორც აი სოციალური ჩაერთოს
კეთილი, კეთილი, დიდი მადლობა. თათა მოისმინა ეს შეკითხვა ჩვენ მეტყვით ანასაც რა შეასახვე თუ აქვს გამოცდილება ეთნიკურ უმცირესობების სკოლებთან თანამშრომლობის და ურთიერთობების. რა ფრას ისეთ ხმა შეგიძლია?
გვაქვს გამოცდილება, ანუ არ ვიცი რამდენად მე შეიძლება რომ დავასახოთ პროექტი, არის ძალიან დიდი პროექტი, G-Pride-ი, საქართველოს დაწყებითი განათლების პროექტი, რომელიც 2.7 მიმართულებით ახორციელებს ახლა ინტენსიურ ტრენინგებს, ეს არის ციგნიერება და მათემატიკური ციგნიერება. და ციგნიერების დონის ამაღლება დაწყებით სკოლაში არის ამ პროექტის ერთ-ერთი მსხვილი მიზანი და ჩვენ ტრენინგებს როგორც ქართულენოვან სკოლებში, ასევე არაქართულენოვან სკოლებში, მაგალითად მე პირადად ვატარებდი მუღამბოში, რამდენიმე თქო ესეობა კი სანარიჯოს რაიონში მუღამბოში ვატარებდი ტრენინგებს და ისწრებდნენ როგორც ეთნიკურად აზერბაიჯანელი, ასევე ქართველი მასწავლებლებიც და ცხადი მადლობა ამ შეკითხვის ავტორს, იმიტომ რომ ერთი ორად მნიშვნელოვანი არის იქ ჩატანილი ყოველი სიტყვა, ყოველი რაღაცა თვალსაჩინოება, იმიტომ რომ ეს არის იქ ჩადებული ინვესტიცია, ასე ვთქვათ, ხანგრძლივი არის ის, რომ ცხადია რომ იმუბრუნდება ისო ჩვენს ქვეყანას და უბრუნდება ისო ჩვენს მოქალაქეებს. იქ არის პრობლემები, რა არის დასამალი ამაში. იქ ინფრასტრუქტურა დადაწყებული, ხო, არიან მოტივირებული მასწავლებლებიც, არიან ნაკლებად მოტივირებული მასწავლებლებიც, როგორც საქართველოს დანარჩენ რეგიონებში. არის ეს პრობლემები, მაგრამ საბედნიეროდ ეს პროექტი არის ერთ-ერთი ახლა, რომელიც მე დავასახელე, ჩვენ განვახორციელებთ იქ ინტენსიურ ტრენინგებს, ეს იყო სამწლიანი ტრენინგები და შემდეგით არის ახალზე, იმიტომ რომ მასწავლებლები რაღაცნაირად ყოველ შემთხვევაში მოტივირებული ხნე რომ უფრო მეტი აკეთონ თავიანთ საკლასო ოთახში. თავარი არის ეს, პირველი ნაბიჯი არის სწორედ ეს.
ასე გაიდლაინებსაც ვთქვა თუ რიგებს
ხომ ალბათ როგორია? დაწყებული მეთოდური მასალიდან კონკრეტულად ვთქვა ერთიანი მეთოდური მასალას მე გაჭვდი რომ აი ვთქვა გააკეთე, მაგრამ არ გაჭვდი არავითარ რესურსს ამისთვის, ხო? ჩვენ სპეციალურ ციგნები და გამოიწვით სამუშაო წიგნები დონეების მიხედვით, ისიც გავაგზავნეთ, ჩავიტანეთ უფრო სწორად ჩვენთვისთან, პრეზენტაცია გავაკეთეთ, გაკვეთილები დავაგეგმინეთ და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ეს შრომა რაც გვაქვს ჩადებული, ნელ-ნელა უფრო და უფრო გამოიწვით.
კეთილი, ძალიან სასიამოვნო, კიდევ ერთი მსმენელი გვყავს სატელეფონო ხაზზე. დიდი მადლობა, გისმენთ.
გამარჯობა, გისმენთ. დამისწრება მინა გისმენთ. გულწრფელი ბავშვები გასმენთ. სანამ ბავშვები ეთნიკური ცოდვის ბავშვები ჩამოვიდნენ. ეთნიკური აქ და ქართველები წავიდნენ იქით, ეთნიკური ქართველები წავიდნენ იქით. მაგრამ გულწრფელი მე ამ დიდი ბავშვების ურთიერთობა მაინტერესებს, მაგრამ თუ არის მაგის ხელში წვალა.
მადლობთ ბავშვების გაცვლაზე, არ როგორც მივხვდე საუბარი, რომ ხო, ეთნიკური უმცირესობის რეგიონებიდან აქეთ გამოვიდნენ ბავშვები და პირიქით იქეთ.
ხო, თქვენ ეს პროექტი არის მასშტაბური, რომელიც მოხსენეს არის მასშტაბლებისთვის კონკრეტულად და ბავშვების ჩართულობას არ გულისხმობს, თუმცა
შეიძლება ამაზე ფიქრით რაღაცნაირადი აქვს.
მე ვასწავლი ჯავახიშვილში აზერბაიჯანულ ეთნიკურ აზერბაიჯანულ სტუდენტებს და ყოველთვის მგონია, რომ რაღაცნაირად ეს ბავშვები და არიან ძალიან მომდევებული, ისე ესენი არიან 17-19 წლის მოზარდები, ასე ვთქვათ, რომლებიც მე როგორ აბარებენ ქართულ უნივერსიტეტებში და აგზავნა პრინციპში მოღვაწეობას პროფესორ საქმიანობას საქართველოში და მე მგონია რომ აი თუ დაწყებითებიდანვე ანუ სკოლის პერიოდიდანვე მოხდება უფრო დაახლოება, უფრო ინტენსიური ურთიერთობები და ეს ამ ნაგულის ხოდა მხოლოდ ერთ კვირი წელიწადში ერთი კვირის რაღაცა ურთიერთობას. თუ უფრო ინტენსიური იქნება, მე სამწუხაროდ არ მაქვს ამის არავითარი საშუალება, თუმცა იდეა არის ძალიან კარგი და თუ განხორციელდება ეს ძალიან საინტერესო იქნება და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, უფრო დაათფობს, დაახლოებს წერებს შორის ურთიერთობას.
და ანა, თქვენს გაქვთ გამოცდილება, მე როგორც ვიცი, ხომ თბილისის გარეთ სკოლების დაკვირვების გამოცდილება, მათ შორის ეთნიკური უმცირესობების რეგიონებში, ხომ?
ჩვენ ძირითადად ეთნიკური უმცირესობებს შეეხება ბავშვებთან ნაკლებად გუმუშავე მასწავლებლებთან, ჩვენ შემთხვევაში ესე იყო, თქვენ შესაძლოა ტრენინგებს უტარებდით ძირითადად ძალადობის პრევენციასთან დაკავშირებით, მასწავლებლებს მათ შორის კონა საუბარი ბულინგთან დაკავშირებით და ძალიან ისე ვთქვათ ინტერესით ეკიდებოდნენ აი ახალ ინფორმაციას, ვთქვათ იმას თუ როგორ უნდა მოახდინონ იდენტიფიცირება პრობლემური შემთხვევების, როგორ უნდა მოაგვარონ ეს, ასე რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ინფორმაცია მათთან მივიდეს. და არ იყოს ერთჯერადი ხასიათის. Ну, ხა რაღაცა პროექტებზე ვართ ხოლმე დამოკიდებული ბუნებრივია და ეს პროექტები, რაღაც თქვენ თვითონ სამწლიანი პროგრამა გქონდა თქვა ტრენინგების, ესე ფანტასტიკური, იმიტომ რომ რაღაცა როცა მრავალ ხანგრძლივი დაკვირვებაც მიმდინარეობს პროცესზე და ინფორმაცია ინტენსიურად მიეწოდება და უკვე რაღაცა ეტაპებად არის დაყოფილი, უფრო მდგრადი შედეგია დარწმუნებული ვარ, ვიდრე თქვა ალაგ-ალაგ ჩატარებული პროექტების შემთხვევაში.
და კეთილი და ჩვენ გადაცემის დასრულებამდე 3-4 წუთი დაგვრჩა და შევაჯამოთ თქვენი სურვილები, რეკომენდაციები მშობლების მიმართ, ბავშვების მიმართ, შეიძლება ვისმენთ თათა.
ჩემი სურვილი არის ერთადერთი სკოლა იყოს პიროვნების ჯანსაღი განვითარებისთვის იდეალური გარემო. Ну, არ მინდა რომ ეს სურვილი ჩაწოს უფ, ხა ეგრეს არ არის და ხო, სინამდვილეში ეს არის მარტივი. თუ შობელი, თუ სკოლაში ჩავშლით მასწავლებელი და სკოლის ადმინისტრაცია სწორად გადაინაწილებს ფუნქციებს და პრიორიტეტებს, რითაც დავიცხეთ ჩვენ საუბარი, ხო? ეს არის აბსოლუტურად მიღწევადი. არ მინდა რომ ეს რაღაცა უტოპიურ სურვილად დარჩეს. თუ ისა პროფესიონალიზმამდე მივდივართ, არა, თუ სკოლას აქვს სწორად განახული ღირებულებები განვითარების ჭრილში, თუ შობელმა იცის რა უნდა, რომ გამოდადგეს მისი შვილისგან, ხო? და თუ ჩვენ თანამშრომლობთ, ანუ კოლაბორაცია, რაც არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, არა? თუ ერთად ვართ ბავშვისკენ მიმართული და მოვლენების ცენტრში არის ისევ და ისევ ბავშვი, დამეწმუნეთ რომ ეს სურვილი არის რეალური და პრინციპში რეალობაც ქცეულიც უკვე რაღაცნაირად არ მინდა ისე გამოვიდეს, რომ პესიმისტურ ნოტაზე დავასრულო. არის საქართველოში სკოლები, სადაც სწორი ღირებულებრივი საყრდენებით ხდება მოსწავლის განვითარება. ნამდვილად არის, უბრალოდ საჭიროა რაღაცა უფრო მეტი მოტივაცია, უფრო მეტი პროფესიონალიზმი და უფრო მეტი ჩართულობა. ჩართულობა არის ის სკოლის, ოჯახის და საზოგადოების.
კეთილი და ანა, თქვენ რა სიტყვით?
პრინციპში იმდენა დამამწურავა თქვა სასამართლო მიჭეს საიმე დავამატა მნიშვნელოვანია რომ არსებობს გარდა იმისა თქვა და იმ ქვედარ გოლში თქვა
კადრიდან ახალ გასულ
გარდა იმისა თქვა მასწავლებლებს მოეთხოვათ პროფესიონალიზმი და სკოლის ადმინისტრაციას სწორი დამოკიდებულებები ამ საკითხების მიმართ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ პოლიტიკური ნებაც არსებობს იმიტომ რომ გარდა კერძო სკოლებისა ძირითადი ჩვენი მოსწავლეებისა იმყოფებიან საჯარო სკოლებში და განათლების სამინისტრო უნდა აღიარებდეს არსებულ პრობლემებს და შესაბამისად დგამდეს ნაბიჯებს მათ მოსაგვარებლად. ეს არის უმნიშვნელოვანესი და რა ვიცი ცოტა ისეთია, მაგრამ ეხლა ჩემი პირადი პერსონალური სურვილი არის რომ რამდენიმე წლის შემდეგ მეორე შულს რო გავაჩენ და კიდევ რამდენიმე წლის შემდეგ რომ მომინდება მისი სკოლაში შეყვანა, აღარ იყოს ეს ჩემთვის იმდენად პრობლემური და უფრო მარტივად გადავწყვიტე რომ აი ჩემს სახლთან ახლოს რომელი სკოლაც არის, იმას იქ შემიძლია შევიყვანო შვილი და ვენდობოდე ადმინისტრაციასაც, მასწავლებლებსაც და ვიცოდე რომ იქ იქნება მისთვის სასურველი და კეთილსაიმედო გარემო.
კეთილია, ძალიან ოპტიმიზურად დავასრულე, ძალიან დიდი მადლობა. გადაცემა გენდერული ამბები იყო ეთერში, რომელშიც დღეს საუბრობდით დაწყებითი განათლების საკითხებზე, ბავშვებზე, მშობლებზე, მასწავლებლებზე, გარემოზე და ასე შემდეგ. ამ საკითხებზე თავენ შეხედულებები გაგვიზიარეს პედაგოგმა თათა ჭანტურიამ და ფსიქოლოგმა
სოციალურმა
მუშაკმა ანას სუბელიანმა. გადაცემას უძღვებოდი ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.